Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčo Budjožević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je vezana za fiziku i njenu ulozi u objašnjenju fenomena života koji je nastao na zemlji pre mnogo milijardi godina. Gost u današnjoj emisiji gospodin Slobodan Bubnjević, koji je po obrazovanju fizičar, a inače je pisac, novinar, osnivač i urednik časopisa Elementi i portala Nauka kroz priče. Dobro jutro, gospodine Bubnjeviću.
Dobro jutro.
Dobro nam došli. Dobro, da li vi mislite da je ova tema dobro formulisana za ovu priliku?
Pa, u svakom slučaju, iz pozicije neko ko je blizak fizičarima i profesionalnim istraživačima, može se reći da je to nešto što fizičari već 400 godina priželjkuju. Da zapravo se pozabave onim izrazito kompleksnim sistemima koji prevazilaze jedan pristup koji od Galileja i Njutna imamo u ovoj nauci, koja je egzaktna upravo zato što je bilo moguće tim egzaktnim pristupom tumačiti i objasniti i postići velike rezultate tako što su zapravo proučavani jednostavni modeli, jednostavni sistemi. Tek poslednjih 100 godina, ako pogledamo taj razvoj da traje 400-500 godina, dakle moderne fizike i moderne nauke uopšte, od sredine 20. veka pa evo do danas, postoje ozbiljni pokušaj da se znanje i iskustva koja su stečena kroz analizu nekih jednostavnijih sistema primene na tako kompleksne sisteme kao što je život, kao što su
dobro
biološki sistemi.
Da li, ja sada da kažem nešto što se možda neće vama dopasti, ali da li vi mislite, makar delom, ono što ja mislim, da mi nismo mnogo odmakli od Darwina, to je bilo pre 150 i nešto godina. Mi se vrtimo oko njegove genijalne, pre svega, ideje. I sada, sticem prilika, došlo se do toga da nam problem nastanka života na Zemlji rešava fizika.
Pa gledajte, evo, hajmo ovako samo da pogledamo kako to izgleda. Dakle, neposredno nakon, znači samo nekoliko decenija, nakon što je u biološkim naukama, danas bi rekli biomedicinskim, ali u tom trenutku, jer je darvinizam, to jest teorija evolucije, zarazila medicinu i to sa razlogom. Dakle, nekoliko decenija nakon toga, u onome što mi danas shvatamo i nazivamo filozofijom nauke, javlja se nekoliko različitih škola mišljenja o tome šta nauka može, i šta je egzaktno, šta nije egzaktno, dakle, poznato kao jedno pozitivističko gledanje na razvoj nauke, koje čak ima jedan ekstremni svoj oblik u redukcionizmu, kaže sledeće, dakle, da bismo zaista razumeli svet pre ili kasnije, on mora da se svede na nekoliko elementarnih osnovnih principa ili zakona nalik na to kako, recimo, funkcioniše Njutonova mehanika, pa da tako možemo da objasnimo i složene fenomene kao što je život i da objasnimo i evoluciju i sve ono što stoji iza toga. Pokazalo, neslavno je propala ta koncepcija, dakle, da se može tim jednim redukcionističkim pristup, dakle, redukcionizam i reč počiva na tome da možemo da svedemo, jel, na neke elementarne normative nešto tako složeno kao što je život i na kraju krajeva čovek i ljudski duh i tako. Prosto se tu postavile, granice su izgledale dovoljno daleko. Brzo se pokazalo da to baš i ne funkcioniše u praksi i da ne možete iznaći principe koji mogu tako jednostavno da se prenesu, dakle, na viši nivo složenosti. Međutim, paralelno sa razvojem, to jest sa razvojem razmišljanja koje je svojstveno biološkim naukama, postoji jedan tok u egzaktnim, ih tako kažemo, disciplinama kao što je fizika i matematika, da se proba, da se te nauke probaju suočiti sa složenim sistemima. Ima jedna zanimljiva anegdota. Čovjek po kome najvažnija jednačina, ono što mi kažemo drugi Njutonov zakon, ali u kvantnoj fizici, dakle, Schrödingerova jednačina, dakle, čovjek po kome je ta jednačina dobila ime, Erwin Schrödinger, drži 1945. jedno interesantno predavanje otvorenog tipa za laike, uslovno rečeno, na temu šta je život. Dakle, on pokušava, kao i mnogi fizičari, znači sredine 20. veka, da taj prodor koji će fizika napraviti nakon propasti redukcionizma, dakle, sa razvojem kvantne fizike, koja je uspela da razjasni potpuno strano ljudskoj intuiciji neke fenomene na mikroskali, to vrlo na mikroskali, i da danas fizika, kao što biomedicinske nauke eksploatišu znanja koje nam je Darwin dao, tako da moderna fizika zapravo počiva na tom jednom fantastičnom razvoju koji se događa nakon Prvog svetskog rata pa do, recimo, sredine treće decenije prethodnog veka. Dakle, Schrödinger, kao jedan od kreatora kvantne fizike, drži to predavanje sa pokušajem da odgovori na pitanje gde se u mikrosvetu, po kojim zakonima, nalazi ono što čini život. Dakle, pokušavajući da odgonetne, i on tu nudi jedno ovako dosta labavu teoriju koja može da se nađe u literaturi danas, koja nije ostavila ozbiljnog traga. Osim jednog detalja, na tom popularnom predavanju gde je to predstavljao, u publici sede dva doktoranta, i njihovo imena su Crick i Watson, koji će zapravo, zaraženi klicom ideje da se može život pronaći tako što gledamo mikrosvet, krenući u proučavanje, dakle, pokušat će da otkriju glavni kod života, jel, i radeći i sa drugima, da ne kažemo da je samo njihova zasluga, oni negde u šestoj deceniji 20. veka dolaze do dokaza da je DNK zapravo dvostruka zavojnica i da kreće zapravo jedna revolucija u modernoj nauci sa proučavanjem genetike i razvojem, dakle, onoga što je danas zaista prevazišlo svako moguće očekivanje, što će se u nekom paralelnom raspletu pokazati, dakle, sa pojavom sintetičke teorije evolucije, da je vrlo koherentno sa onim promišljanjem koji je Charles Darwin imao nekih 100 godina ranije. To hoću da kažem, ta isprepletenost različitih konceptualnih pristupa razumevanju sveta, koje se u različitim istorijskim epohama susreću i razdvajaju, zapravo plodotvorno dovela do tog da mi svet bolje razumemo. I mislim da je to zapravo prava jedna lepa poruka, da ako hoćete da samo jednim načinom razumete svijet kao što je, na primjer, egzaktna fizika, ne možete baš mnogo daleko da stignete. Ali ako dopustite da različiti konceptualni pristupi u razmišljanju biološki, evo sad ovdje smo o tome pričali i recimo fizičko promišljanje, se razvijaju svojim tokom, a da se povremeno prepletu i u tom plodotvornom susretanju dovedu do nekih novih, pa se opet razdvoje, onda se događa ovo što se događalo sa razvojem nauke posljednjih par vekova, da smo dostigli taj nivo shvatanja. Ali neka velika pitanja su dalje neodgonetnuta. I ono što je, pretpostavljam, bio i povod za današnji razgovor, pretpostavljam ćemo malo pričati o tome, su neka nova promišljanja koja su došla iz fizike, koja pokušavaju da se suoče s pitanjem.
Pa nekako, sad gledam dok vi govorite o toj temi i ponovo sam sebi kažem, zaista ne postoji teže pitanje od ovoga koji nas dvojica sada postavljamo i nama i slušalcima, kako je nastao život. Čekajte, kad je Schrödinger, ono što mi koji imamo prosječno neko obrazovanje znamo, to je ta njegova čuvena mačka u onoj kartonskoj kutiji, kad se on angažao kao jedan fizičar, i to par excellence fizičar i filozof, da uzme udele u objašnjavanju tog pitanja i razrešavanju pitanja kako nastao život, onda mi vidimo u stvari koliko je sve to kompleksno. E sada, kada ja, koji sam daleko ili relativno daleko od fizike, naročito od matematike, to su vaše discipline u kojima ste kao riba u vodi, onda ja gledam to sa druge strane. Za mene nije dovoljno to što rade fizičari i što ne razumem njihovu koncepciju. Prosto za mene su matematički modeli u objašnjavanju bioloških problema prilično nerazumljivi, zato što ja nemam dovoljno obrazovanje na to. E sada, da dođemo na biologiju, ona je ostala neuspešna isto onoliko koliko i religija. Stali smo nekako, sad ste pomenuli Cricka i Watsona, to je 53. godine i sada svi znaju da je te godine osvojen Mount Everest, ali vjerojatno ne znaju da su, slušajući Schrödingera, došli na ideju i da se uhvate sa tim problemom dezoksiribonukleinske kiseline. Sada, pošto ste vi fizičar po obrazovanju i angažovani kao pisac i publicista, ja bih hteo vas da zamolim, ako vi možete da meni date odgovor na pitanje koji će biti interesantan, vaš odgovor, a manje moje pitanje i našim slušateljima, da li u stvari momenat velikog praska Big Banga pre 13,7 milijardi godina i nastanak sveta, što bi rekli, a kasnije zemlje, čista fizika?
Pa ovako, dakle, malo samo da se vratim na ovaj početak kad ste pričali o tome da vam je to zanimljivo. Dakle, moje neko viđenje, pre svega kao naučnog novinara, je da su ova pitanja, pre svega pitanje šta je život, a i čitav set pitanja koje ga okružuju, i na koje bi, ja mislim, u stolici trećoj u ovom studiju trebalo da sedi čovjek koji dolazi iz oblasti filozofije. Dakle, oni pretenduju da imaju možda i najkoherentnije odgovore na tu vrstu pitanja. Da su to pitanja koja se tiču apsolutno svakog živog čovjeka danas i u bilo kojoj prethodnoj epohi, i ona stoje nekako iza, ona su ja bih rekao meta nauka. Dakle, ona pokreću i motivišu sve one mlade ljude koji u nekom trenutku odluče da ne budu inženjeri ili ne rade neki drugi posao koji je isplativiji i mudrije je ići tim putem, nego odluče da se suoče sa istraživanjima. Šta ih u stvari uvodi u to? To je to pitanje koje zapravo svako od nas postavlja sebi, i odgovori na ta pitanja bi nam donijeli jedno veliko zadovoljenje duhovno, koje za kojim čovek kao pojedinac, a i zajednica tragaju. E sad, i onda je prirodno da različite oblasti pretenduju, targetuju, gađaju to pitanje, pokušavaju da odgovore na njega. Možete me pitali za veliki prasak. Zapravo. Ideja o tome da se svemir širi, pa shodno tome da je onda morao da krene iz nekog ograničenog prosto iz jedne, kako to danas kažemo, nekakve kapljice, pa se je proširio u ovo što je danas univerzum kakav mi vidimo, ta ideja do nje se relativno lako dolazi. Dovoljno da imate malo bolju mogućnost, malo bolji teleskop da posmatrate svemir oko nas, da znate relativno jednostavnu matematiku i do tog zaključka, dakle, a da ne budete u tom promišljanju svemira previše opterećeni nekakvim drugim uvidima koji dolaze, kao što ste rekli, možda iz religije i ostalo, nego prosto da gledate svet kako izgleda, relativno brzo ćete lako zaključiti da se on širi. I to se tako i dogodilo. Dakle, poznata je anegdota o čuvenom američkom prvom žanru autoru, dakle, jednom mojih omiljenih, Edgar Allan Poe, koji je bio astronom amater i pred sam kraj karijere je napisao jednu zanimljivu knjižicu gde je on pokušao da objasni svet. On je zapravo prvi čovek koji je odgovorio na čuveni Olbersov paradoks zašto je svemir taman. Jer ako, recimo, uzmete jednu lampu, pa uzmete još jednu lampu, onaj ko vas posmatra će vidjeti da ste sve svetliji, pa uzmete 100 lampi, ili uzmete 100.000 lampi, ili uzmete milijardu lampi, ili mnogo više lampi i držite ih jednu pored druge i koliko god da se odmičete, to što ćete proizvesti sa toliko mnogo izvora svetlosti će biti jedno potpuno blještavilo. A mi kažemo da se oko nas nalazi, uslovno govoreći, beskonačno mnogo tih izvora svetlosti je na nebu. Međutim, svemir je mračan. Zašto? To jedan od odgovora na to pitanje, koji bi bio ovako dosta prozaičan, je da je to posledica činjenice da se te zvezde, ti izvori svetlosti razmiču. Ali to nije, od tog odgovora se ne dolazi zapravo tako što mislimo pa kažemo, nego prosto gledamo zvezde i vidimo da se one udaljavaju jedna od druge. Tako smo, i prosto je nečim što je poznato kao Doplerov efekat, kada vam se neko vozilo koje trubi približava i udaljava od vas, vi po tonu, dakle po frekvenciji tog tona možete da razaznate kada se ono približava, kada udaljava. Svetlo zvezda se tako menja kada ih gledamo da zapravo postoji takozvani crveni pomak, dakle one se udaljavaju od nas. Za relativno jednostavnom matematikom, ako se svi ti objekti udaljavaju od nas, onda to znači da se zapravo i oni udaljavaju jedni od drugih i tako smo došli do ideje velikog praska, što je lakši deo posla. A šta je život je već teži zahtjev.
E pa dobro, znate kako, što vi to prikazujete jednostavnije, to je meni, Boga mi, komplikovanije da shvatim. I sada, da bi se mi malo pripremili za sledeće pitanje koje su tako teško kao i ovo, ja bih predložio da mi čujemo jednu laku muzičku numeru koja će nas opustiti. Thank you.
darkness and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear.
Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama u studio je gospodin Slobodan Bubnjević, koji nam pomaže da razumemo problem nastanka života na zemlji, naravno sa jednog filozofskog i fizičkog nivoa, zato što je i on po obrazovanju i po svojoj vokaciji, iako je pisac, u suštini fizičar. Gospodine Bubnjeviću, ja bih se ponovo vratio na Darwina. To je takva moć imaginacije, takva moć, što bi rekli svrljiđeni insajta u problem tog Darwina, da mi skoro da nismo mrdnuli od 849. godine, kada je on, razmišljajući o nastanku života, napisao u nekom pismu, ne mogu da vam kažem ko je, kako i detalje u tome. Uglavnom, on je mislio da je život nastao negde u nekoj plitkoj okeanskoj vodi, u nekom priobalju, u kome je bilo dosta sunca i energije, odnosno toplote, i da su onda negde nekim sticajem okolnosti, nekom slučajnošću, da je došlo do stvaranja uslova da se stvore belančevine i iz toga da nastane nešto živo, odnosno nešto što će moći da apsorbe energiju, da iskoristi i da je onda eliminiše iz sebe, što je u stvari život. E sada, interesantno je za mene, a verovatno i za vas, možda u manjoj meri, zato što ste možda dublje otišli u taj problem, da od Darwina pa negde do 50. godina prošlog veka, znači to je distanca od 100 godina, čitav vek, da se događalo se naravno mnogo toga u nas, ništa značajno što bi mi zapamtili, a da nije značajno, govori to da mi o tome i ne govorimo. Onda su se pojavili pokušaji da se vidi da li je taj život koji se javio na tako jednoj gromadi ogromnoj, kamenoj kao što je zemlja, vrela, da li je ono mogao nastati iz neorganske materije koja bi vremenom, dugim vremenom, uticajem raznih faktora se pretvorila u biološku materiju. I onda ste vi o tome i pisali svojevremeno, rađena urea, i napravljeni su eksperimenti u Sjedinjenim Američkim Državama, da je u nekim staklenim bocama kroz koje cirkulisala neorganska materija, ali su cirkulisale i neke druge, i koja je bila izložena dejstvu sunčanih zrakova energije, da su dobili aminokiseline. A onda se nešto u isto vreme pojavila Oparinova teorija, čuvenog Aleksandra Oparina, koji je bio Staljinov ljubimac i zato je ostao živ, verovatno. A Staljin je bio impresioniran njegovim ludilom. On je pokušavao da takođe iz neorganske materije stvori organsku, i zajedno isto vreme sa onim čuvenim opet Haldanom, koga svi znamo, koji je bio zaljubljen u bolševizam i komunizam, da su stvorili tu čuvenu takozvanu Haldane-Oparinovu teoriju, koja nije izdržala test vremena, koja je govorila da se iz neorganske materije može stvoriti organska materija, i ona je bila verovatno neka inicijalna, tu neki detonator novih pokušaja koji su imali za cilj da tu njihovu ideju, koja je bila prilično suluda, prikažu u drugom svetu, da nije baš toliko suluda, i da nas uvedu u jedno novo polje, neko polje statističke fizike koje vi dobro poznajete, i da nam pokažu da je to zaista moguće. Da li bi vi hteli nekoliko ovako tu da razložite u nekoliko poteza ovo što sam ja prilično konfuzno vama izneo?
Dobro, vi ste dali jedan kratki pregled i dakle, razvoja promišljanja o tome kako je život nastao. Pomenuli ste, možda niste eksplicirali, Juri Millerov eksperiment koji je svakako bez daljnjeg vrlo važna tačka u istoriji nauke u 20. veku, i on nam govori o tome da zapravo nismo daleko dakle ne grešimo mnogo kad razmišljamo o tome kako je planeta izgledala pre 4,5 milijarde godina, kako je onda izgledala pre 3,5 milijarde godina, dakle, ne je tu došlo do promjene. Ali samu suštinu procesa, dakle, kako zapravo nešto što je organizovani sistem molekula, koji je taj trenutak u kome kažemo da je to sada život, a ne grupa molekula koja sledi neke fizičke zakone, nego sad odjednom ona se više, naravno da sledi fizičke zakone i dalje, ali ona odjednom posjeduje neka svojstva koja su sad već biološka svojstva i da je to život. Dakle, da taj skok, možda čovjek reći informatički skok, dakle, iz jednog prostora razumevanja sveta u drugi prostor, da mi zapravo proces taj ne razumemo. Ali ajmo se vratimo samo malo korak nazad. Dakle, prosto ću prokomentarisati da kad smo koleginica Marija Đurić i ja ovog leta sa idejom da što većem broju ljudi približimo ono što smo radili kroz časopis Element i neke druge poduhvate još od Nedeljnika Vreme i Vremena nauke, da to probamo da proširimo na znatno veću populaciju pa da iskoristimo društvene mreže, i onda smo formirali portal Nauka kroz priče kao novu medijsku inicijativu. Meni je drago da su ljudi to dobro prihvatili. Dakle, jedna od prvih priča koje smo tamo stavili je upravo pokušala, upravo zbog onog što sam rekao malo čas, da je to, ja mislim, pitanje koje se tiče svakog. A drugo je pitanje koliko su ljudi tokom svog obrazovanja dobili alatki da se s tim pitanjem suoče. Postavili smo na Nauku kroz priče tu jednu temu, šta je život, i ispričao jednu priču do koje ću sad doći, dakle, gde fizika pokušava da da odgovor na to. Ali, ajmo samo jedan korak nazad. Dakle, šta fizika može, šta mogu prirodne nauke, šta može biologija, a šta ne može. Dakle, u fizici neprekidno radite sa neživom materijom, možda ljudima zvuči komplikovano, ali zapravo radite sa sistemima koji su jednostavni, koji su vrlo često zatvoreni, modeli, jednodimenzionalni, dvodimenzionalni, i onda kada takve modele umete da objasnite, kao što recimo model atoma vodonika, znate sve o njemu, na nivou kvantne fizike možete da ga prilično dobro opišete, onda kažete hajmo da vidimo kako stvari izgledaju sa nešto složenijim sistemom kao što je atom helijuma, pa onda idete dalje recimo po periodnom sistemu. To je sve prirodni put koji naučnici koriste, dakle, uzmu nešto jednostavnije pa objasni. Međutim, ovdje imamo jedan, neću kažem kvantni skok, jedan informacijski skok koji jeste. Dakle, drugi princip termodinamike nam kaže sledeće. Vrlo jednostavan. Dakle, ako uzmete džezvu punu vode, hladne vode, i stavite na vrelu ringlu, neće se dogoditi. Intuitivno nam je jasno. Neće se dogoditi da energija iz te hladne džezve pređe na ringlu. Događa se ono što svi očekujemo. Naprotiv, događa se da sa tople ringle energija protiče u smeru ka džezvi, pa se naravno zbog toga između ostalog smanjuje temperatura i ringle, a povećava se toplota, povećava se temperatura, ne toplota, povećava se temperatura vode u džezvi, i one posle nekog vremena dođu u termodinamičku ravnotežu, izjednači se ta temperatura. Dakle, ali se nikada ne događa obrnut put. Dakle, nikada neće džezva grejati ringlu. Ako je džezva hladna, ringla topla. Dakle, taj put se ne događa, mi to intuitivno razumemo. To je jedan od principa prirodnih nauka, jedan od najvažnijih zakona, i mi ga znamo pod imenom drugi zakon termodinamike. Drugi zakon termodinamike je jedan od najznačajnijih zakona u fizici. On je počeo iz te empirijske discipline koju mi zovemo termodinamika, koja se kasnije razvija u jednu egzaktnu nauku koju znamo mi u fizici kao statistička fizika, iako je reč termodinamike poznatija ljudima. Dakle, ali drugi princip termodinamike, kao što neki evolutivni principi nisu ostali samo u onom delu biologije gde su se razvili, nego su se proširili kroz celu biomedicinu, tako je drugi princip dobio svoje primene u različitim naukama unutar fizike, između oslog i u kosmologiji, i mnogo, mnogo značajnu ulogu igra. E sad, kada uzmete drugi princip i primenite ga na živi organizam, vrlo bazično, vi vidite da živi sistem krši drugi princip termodinamike. I vrlo jednostavno, dakle, to je jedno bazično pitanje za studenta fizike, bilo kog, pa čekajte, živi sistemi ne funkcionišu tako. Dakle, kod njih oni greju svet oko sebe čak i kad su na nižoj temperaturi. Kako sad to? Mislim, sad sam ja banalizovao tu situaciju. Ali živi sistemi, međutim, živi sistemi nikada nisu zatvoreni sistemi, nego su otvoreni i to objašnjava zašto oni na izgled krše drugi princip. Ne krše ga. Dakle, uvijek se nalazi u nekom širem rezervuaru. Jedan intrigantan kao čovjek, kao ličnost, istraživač iz Amerike, Jeremy England, iz Bostona, Massachusettsu, pre nekoliko godina dolazi do zanimljive ideje, bazične ideje, jednostavne, kojim pokušava da odgovori na pitanje šta je život i kaže, a dobro, ako neki sistem molekula pustimo da stoji, dakle, bilo u plitkoj vodi o kojoj ste vi pričali, bilo da, dakle, kako će se on ponašati? Kao što, recimo, vi kažete, recimo, imate nekoliko molekula vode koji budu u grupi, nekakvom velikom ansamblu molekula vode, oni će zauzeti kakav oblik, zauzet će, recimo, sferni oblik kapi vode, zato što im je energetski najpovoljnije da budu u tom stanju, jer im to... To je posljedica raznovrsnih principa po drugog principa termodinamike. Jeremy England kaže da dugoročno sistemi neživi će imati tendenciju da pređu u režim živog sistema zato što tako na duže staze odgovaraju na prohtev koji postavlja drugi princip termodinamike. Da se nađu u energetski povoljnijem stanju na duge staze, zato što kad su živi sistemi imaju efikazniju razmenu, pa nam na izgled, nama ljudima deluju kao da u stvari krše drugi princip, da se nađu u stanju koje je energetski povoljnije za njih i koje zadovoljava taj drugi princip. I to je ideja koja bi mogla biti filozofska pozadina, recimo, objašnjenja, ili fizička pozadina objašnjenja, kako su sad nekakvi šašavi molekuli odjednom postali živi organizam. Zato što je to inherentna, dakle, već je upisano unutar samog drugog principa, koji je najuniverzalniji princip u svemiru, inherentno u takav princip je upisana intencija materije da se organizuje pre ili kasnije u živi sistem, zato što je to energetski povoljnije i tako bolje zadovoljava ove univerzalne zakone. Ta ideja, koja je vrlo jednostavna u suštini, ne zahteva da vi znate mnogo, čak ni ni samu termodinamiku, ima gotovo religiozni prizvuk pomalo.
Znate šta, ovo što ste rekli, religiozni pristup, prizvuk, mi zgodno da vam predložim da za trenutak damo prostora dobroj muzičkoj numeri, da bi ja mogao da se pripremim, da vam postavim jedno pitanje oko tog religijskog odnosa Jeremija Englanda.
Loves its own and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. World and people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down. Hold my hand. It's a lonely sound. Hold my hand.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a sa nama je gospodin Slobodan Bubnjević, koji govori o nastanku života na zemlji. Gospodine Bubnjeviću, ja sam ovu pauzu iskoristio da se malo priberem od tih svih molekula koji igraju, naravno, važnu i bitnu ulogu u životu, i da vas pitam ovako, šta vi mislite, kako je to moguće da jedan mlad čovjek kao što je Jeremy England, koji ima sada 35-6 godina života i koji je sada pridruženi profesor u Bostonu na institutu za MIT-i, kako je moguće da on kao religiozni fanatik, on je ortodoksni jevrejin, kako je moguće da on hladnokrvno postoji, napravi neku granicu koja je, razumije se, uljudna, i udalji ta svoja neka religiozna uverenja i baci se na pravu pravcatu fiziku i te molekule koje nasumično bira i postavlja tamo, izlaže to im energijskom uticaju i pokušava da dođe do živog i iz neživog. Dajte da pogledamo, možda čak i da malo osvetimo i našu situaciju, kako je moguće tako mlad čovjek napraviti tako neverovatnu stvar da zainteresuje ceo svet, pa čak i onog Dan Browna koji hoće da napravi film. I napravio je, valjda, film, i tako to onda je nastavljeno, svašta je tamo nastavljeno zbog koga, da vi, pošto ste u tom problemu, nama malo to razjasnite.
Pa nezahvalno je stalno govoriti o nekoliko poznatih primjera koji prosto kažu da, iz istorije nauke, da su neki od najznačajnijih naučnika u prirodnim naukama, prvo svega u fizici i matematici, imali u svom privatnom životu, su bili izrazito religiozni. To je nezahvalno reći, zato što kasnije se dogodi da se to koristi kao, potpuno neopravdano, kao argument da, eto, kad su ovi ili oni umovi bili religiozni, da onda to u stvari demistifikuje njihov naučni rad. Dakle, prosto to je, kako bih rekao, verovatno veliki zahtev pred nekog pojedinca se postavlja da on proba da u ta dva neka sveta da odgovor, ali ja bih rekao sledeće, malo čas smo pričali o tome kako ovakva pitanja koja su pre svega filozofska, a kada se njima bave prirodne nauke, dođu na dnevni red, ona imaju širi društveni impakt koji ste malo čas spomenuli, koji ima i političku dimenziju. Dakle, vest o tome da smo uspjeli u laboratorijskim uslovima da, kad bi smo imali takvu vest, da stvorimo iz nežive prirode živi organizam, čemu ne mislim na sve ove fantastične uspehe genetike, biomedicine, koji jesu fascinantni, nego baš govorimo o tome da probamo da izvedemo taj proces, onda kada možemo da ga izvedemo, onda ga i razumemo i znamo i onda možemo da kažemo da se to prirodi moglo tako desiti. Dakle, vest o tome da u laboratorijskim uslovima zaista to uspemo da uradimo, ima strašne političke konsekvence i kulturološke na kraju krajeva. Dakle, promenilo bi mnogo toga. Tako da je, dakle, naravno da bi položaj religije u modernom društvu bio u jednom smislu izmenjen zbog te pozicije. Ne mislim da je pozitivno i kretanje u bilo kom smeru, negativnom ili pozitivnom odnosu na to pitanje. Dakle, na kraju krajeva to je jedno od elementarnih ljudskih prava, dakle, izbor promišljanja na tu temu. Ali je prosto to političko pitanje na kraju. A kada stvar postavljate iz potpuno druge perspektive, iz pozicije istraživača koji promišlja svet, dakle, onda situacija je relativno jednostavna. Dakle, religiozni doživljaj pruža pojedincu neku određenu satisfakciju. A promišljanje o svetu je pre svega posledica, hajde kažemo, škole mišljenja kojoj pripada. Pošto Jeremy England je na MIT-u, dakle, njegova karijera može relativno lako da se ocrta i ona liči na karijeru većine vrlo uspešnih fizičara modernog doba. Dakle, ona prosto slijedi jednu matricu koja je tako dobra i ona omogućuje da smo mi imali zaista velike prodore i sjajne istraživače koji prosto u tom, ja kažemo, miljeu zapadne nauke su nastali, odgojeni i relativno mladi, postigli su sjajne rezultate. I tu treba pre svega gledati kako dođe do te ideje, jer to miljeu pripada. Što privatno, jel, ta osoba ima možda i religiozni svetonazor, može na kraju krajeva čak od suočavanja sa ovakvim pitanjima da bude element određene motivacije, tako nazvam. Ali sigurno je ne treba mešati sa samom teorijom, što je česta greška i sad često se govori o tome da je Darwin bio religiozan, recimo to, pošto se tema teorije evolucije i kod nas nažalost često otvara na jedan potpuno pogrešan način i mi smo čak, ja sam imao prilike da učestvujem u nekim polemikama, a s druge strane i videli smo i pre dve godine i pre recimo celu jednu deceniju unazad kako to pitanje sada u sred 21. veka odjednom postaje značajno društveno i političko pitanje i da se o tome mnogo govori, a često se mnogo govori o tome između oslog i zato što se malo zna o tome i da onda prosto neki pojedinci skriveni za sada ne pripadanje nekom religijskom pravcu ili nekoj od zvaničnih ili nezvaničnih crkvi, nego krijući se iza svojih naučnih statusa koji dolaze iz nekih drugih disciplina, konkretno neko je lekar i to vrlo specijalizovan u svojoj oblasti, ali odlučio da kritikuje teoriju evolucije i onda javno nastupa protiv toga i koristi, zloupotrebljavajući, što recimo Jeremy England ne radi, jel, svoje pripadanje nekakvoj religijskoj grupaciji, nego ovde koristi prosto svoju poziciju u nauci, svoje ime, kao argument u prilog tome da naprosto iznosi izrazito nenaučne stavove, onda naša javnost koja je stalno u turbulenciji kritiku takvog pristupa vidi kao neku vrstu pokušaja skraćivanja mogućnosti slobode govora ili skraćivanja mišljenja, što ja mislim da je potpuno izrazito jedan potpuno pogrešna postavka, potpuno pogrešna percepcija, i da ako u Srbiji imamo kako bih rekao, važnije pitanje koje uznemirava duhove zaista, to jesu pitanje koje se odnose na to koliko jedna zajednica je u stanju da apsorbuje činjenicu da je razvijeni svet došao do takvog nivoa razvijenosti nauke i opšteg viđenja sveta da prihvata teoriju evolucije, a da zajednica kao što je naša to pitanje preispituje, i da onda kao indirektnu, dugoročnu posledicu imamo pristup pseudonaučnih različitih teorija i njihovo lako širenje kroz društvene mreže, medije i tako dalje, pa nam u krajnjoj instanci dođe do posledice kao što je ova nesrećna epidemija malih boginja koja nam se dešava kao indirektna zaista posledica pristupa pseudonaučnog mišljenja u našoj javnosti. Tako da ceo taj kompleks razmišljanja koji po mom mišljenju kreće od Darvina i percepcije Darvina kod pojedinca, pa na kraju ovih pitanja o kojima smo pričali danas, zapravo je, ja mislim, jedna važna komponenta društvenog života kod nas. I između oslog, ono što vi pišete u dnevnom listu Politika i kroz ovu emisiju i ceo niz kolega koji zapravo radi na da kažemo, toj medijskoj edukaciji naše populacije, pa na kraju krajeva i ono što koleginica Marija Đurić i ja pokušavamo s Naukom kroz priče i sa drugim projektima, jeste da podstaknemo ljude da svet probaju da apsorbuju i gledaju na način koji bi bio svojstveniji ovome o čemu danas pričamo, što svojstveniji modernom dobu, jer to možda pomogne celoj zajednici da živi malo kvalitetnije i bolje. A s druge strane, ajmo da zaključimo, ali da me ne shvatite pogrešno, dakle, neka od tih pitanja koje se tiču svakoga od nas, na njih u nauci nema odgovora, ali putevi koje smo već prešli, koje je nauka već prešla, ne moramo da ih prolazimo ponovo zato što znamo koji odgovori nisu tačni. To je bar sigurno.
Gospodine Vuvnjoviću, problem jeste kompleksan, to se mora priznati, a sve što je kompleksno nije tako lako. Sada, da bismo mi završili ovu emisiju, ja bih hteo da vas pitam, da li vi mislite da je život mogao postati i onako kako je govorio Darvin, što je prijemčivije za prosečno obrazovanog i razumnog čovjeka, ali da se ne može isključiti mogućnost nastanka života iz neživog, odnosno prelaska nežive materije u živu pod određenim okolnostima i uslovima?
Pa to je zanimljivo, da razgovaramo nekih 40-ak minuta i kao onda mi u stvari postavite najteže pitanje svih pitanja, kao da li ja imam odgovor na to pitanje. Dakle, bez daljnjeg, dakle, ono što pouzdano znamo, da ni jedan od danas prisutnih odgovora u ogromno, čudovišno, zapanjujuću količinu informacija koje nauka proizvodi, nemamo eksplicitan odgovor na to pitanje šta je život i kako je nastao. Ali imamo mnogo usputnih odgovora do kojih smo došli i mnogi od tih odgovora nam omogućuju da živimo na ovaj način i da imamo ovaj kvalitet života koji imamo danas. Ali ta borba čoveka sa razumevanjem tog pitanja nije završena i trajaće, i ja sam siguran da pre ili kasnije nekako imam uverenje da će pre ili kasnije čovjek doći do tog odgovora, ali ono što mene, i vjerujem da mnoge ljudi koji prate i čitaju nauku kroz priče izrazito zanima, je sam proces. Dakle, put kojim idemo ka tog odgovora, on je vredan tog putovanja.
Prilično nerovan, takođe. Dragi slušalci, U današnjoj Hipokratiji gost je bio gospodin Slobodan Bubnjević i ja prosto nemam reči kojim bi se zahvalio o njegovom doprinosu zanimljivosti ove emisije. Ton majstor u emisiji je bila gospođa Vesna Tošović, muzička urednica gospođa Tanja Kosanović, a organizator gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Buđorđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Ono što bih želeo da vam kažem, to je da je ovo mesto najbolje za slušanje i da predlažem vam da ostanete nadalje sa nama.